Να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ το σταθμό σας και εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, που δεν με ξεχνάτε.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ανταποκρίνεστε πάντοτε με ευγένεια στις προσκλήσεις μας. Πάμε να καλημερίσουμε και τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Κώστα Μπάρκα. Είναι υποψήφιος και πάλι στη Μπρέβεζα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δηλατόλα, Χριστός Ανέστη, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία, καλό μήνα.
Να είστε καλά, καλό μήνα.
Καλό μήνα. Όχι μόνο δεν ξεχνάμε τον κύριο Κακλαμάνη, αλλά τον τιμούμε γιατί η κοσμή τη Βουλή όλα τα χρόνια αυτό.
Ακριβώς.
Παρότι
σήμερα ξέρετε, μεταξύ των δύο μας, ο κύριος Μπάρκος, ο Κώστας δεν έχει άγχος για την επανεκλογή του. Εγώ δίνω τη μάχη μου. Ελπίζω ότι θα είναι επιτυχής για ενδεκάτη φορά.
Κύριε Κακλαμάνη, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Είναι γνωστό ότι στηρίζετε τα νέα μέλη της Βουλής από όλες τις πλευρές. Το κάνετε πάντα και πραγματικά κοσμείτε τη Βουλή. Δίνω τη μάχη, τώρα δεν είναι θέμα αγωνίας.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ευχαριστώ πάντως.
Κύριε Κακλαμάνη, θέλουμε ένα σχολιασμό για το ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματός σας. Στις θέσεις συνήθως μπαίνουν πρόσωπα που επιλέγονται για την κομματική τους προσφορά ή για την προσφορά τους στο δημόσιο βίο ή ευρύτερες προσωπικότητες πέραν του πολιτικού χώρου του κάθε κόμματος. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για αυτό που αποπνέει το ψηφοδέλτιο?
Έχω σαν αρχή μου θεσμικά πράγματα στα οποία δεν έχω δυνατότητα να παρέμβω, όχι εγώ, κανένας βουλευτής, διότι τα ψηφοδέλτια επικρατείας είναι θεσμικό προνόμιο όλων των αρχηγών όλων των κομμάτων, να τα σχολιάζω εκ των υστέρων, όταν βλέπω τα πεπραγμένα των ανθρώπων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόλμησε, δεν έβαλε προβεβλημένα πρόσωπα, μερικά μάλιστα μπορεί να μην τα ξέρουν και πολλοί μέσα από την παράταξή μου. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν αξίζουν. Αυτά θα τα δούμε μετά τις εκλογές, όταν αναλάβουν τους ρόλους τους, είτε μέσα στη Βουλή, είτε ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς και σε κυβερνητικές θέσεις.
Κύριε Μπάρκα, ένα σύντομο σχόλιο.
Τώρα, κύριε Δηλατή, δεν είναι εγώ να σχολιάσω για το ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνω ότι δεν ευχαρίστησε πάρα πολύ τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα παλαιότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι η επικεφαλής του επικρατείας, όχι για την επιστημονική της αρτιότητα, προφανώς και έχει η επικεφαλής, η κυρία Αγαπηδάκη, επιστημονική αρτιότητα, δεν λέω αυτό, απλά στο παρελθόν έχει προβεί σε αναρτήσεις, οι οποίες δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει. Τώρα από εκεί και πέρα θα αξιολογείται από τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, από τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ποιος ή ποια θα είναι επικεφαλής του επικρατείας. Εγώ θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πολύ καλό ψηφοδέλτιο επικρατείας. Άνθρωποι οι οποίοι δώσαν τη μάχη σε όλα τα πεδία τα προηγούμενα χρόνια και βγήκαν μπροστά, αν θέλετε, για την διαχείριση των πολλαπλών κρίσεων υγείας, οικονομίας, παιδείας στη χώρα μας. Θα τα αξιολογήσει ο κόσμος τα ψηφοδέλτια επικρατείας και θα αναλόγως θα αποφασίσει.
Τώρα πάμε να συζητήσουμε για την ουσία. Από τον κύριο Μπάρκα θα ξεκινήσω αυτή τη φορά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κύριε Μπάρκα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν προσέφυγαν στον Άριο Πάγο κατά του κόμματος Κασιδιάρη. Και θέλω την απάντησή σας.
Κύριε Χατζηνικολάου, το έχουμε απαντήσει πολλές φορές αυτό. Εμείς έχουμε δώσει μάχη εναντίον του φασισμού. Έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας στη Βουλή και μάλιστα είπαμε ότι κάνουμε πίσω όσον αφορά τη δική μας πρόταση και μπορούμε να συμβαδίσουμε, να κατεβάσουμε, να ψηφίσουμε την πρόταση του κ. Αλευζάτου για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να αποκλειστεί αυτό το κόμμα, αυτό το μόρφωμα από την Βουλή. Νομίζω ότι είναι γνωστό της πάση ο τρόπος με τον οποίο εμείς αντιδρούμε απέναντι στο φασισμό. Θεωρώ ότι
πάντως και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, κύριε Μπάρκα, προσέφυγαν στον Άριο Πάγο με νομικά επιχειρήματα κατά της αδειοδότησης του κόμματος Κασιδιάρη. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε.
Κύριε Χατζηνικολάου, Παπανικολάου, έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι λιγάκι ένας θεσμικός ερασιτεχνισμός. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία είναι εγκλωβισμένη στις προηγούμενες, στις προηγούμενες πράξεις της, με την έννοια ότι έχει καταφύγει στην κατάθεση τριών τροπολογιών για να καταφέρει τελικά να βρεθεί σε ένα διέξοδο, μη γνωρίζοντας αν τελικά ο Άριος Πάγος θα κάνει δεκτές τις τροπολογίες και θα βγάλει εκτός το κόμμα του κ. Κασιδιάρα από την εκλογική διαδικασία. Νομίζω ότι υπάρχει, αν θέλετε, η συγκεκριμένη πράξη, η τελευταία πράξη, δηλαδή η κατάθεση του υπομνήματος στον Άριο Πάγο, είναι ακόμα ένα βήμα προς το αδιέξοδο. Τα αδιέξοδα της Νέας Δημοκρατίας πληρώνουμε τώρα. Και οφείλω να σας πω ότι, ξέρετε κάτι, τρία χρόνια να μην κάνεις τίποτα για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό και είναι στη φυλακή, ο οποίος κάνει διαγγέλματα πολιτικά από τη φυλακή σηκώνοντας διάφορα πράγματα. Δεν έκαναν τίποτα σε αυτό. Χωρίς να έχουν βάλει, αν θέλετε, να τον έχουν αποκλείσει από τις δημόσιες παρεμβάσεις του, ακόμα και από τα social media.
Όλα αυτά τώρα τι θα πείραζε να καταθέτατε μια πρόταση στήριξης μιας διαδικασίας στον Άριο Πάγο?
Καταθέσαμε στη Βουλή εκεί που πρέπει. Καταθέσαμε ως κόμμα, ως αξιωματική αντιπολίτευση, καταθέσαμε στη Βουλή τότε που έπρεπε.
Ξέρουμε αυτό, λέμε για τον Άριο Πάγο τώρα. Το Πασόκ που το έκανε, δηλαδή, κακώς το έκανε.
Είναι αδιέξοδο. Είναι ακόμα αδιέξοδο. Έχει κάνει τρεις τροπολογίες η Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση έχει καταθέσει τρεις τροπολογίες για τον αποκλεισμό του Κασιδιάρη. Δεν το έχει καταφέρει. Ή τέλος πάντων βλέπει ότι υπάρχει ένα αδιέξοδο. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει αυτά τα πράγματα να λύνονται στη Βουλή. Από την άλλη πλευρά έχουμε καταγγελίες από τους πρώην εισαγγελείς από τον πρώην αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου, τον κύριο Τζανερίκο, ο οποίος έλεγε ότι υπήρχε τρόπος και προσπάθησαν να παρέμβουν τα κυβερνητικά στελέχη απέναντί του για το κόμμα Κασιδιάρη. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα είναι αδιέξοδα. Τον φασισμό στην καθημερινότητα, στην κοινωνία, τον αντιπαλεύουμε. Θεσμικά στην Ελληνική Βουλή. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία σε αδιέξοδο μας έχει οδηγήσει.
Κύριε Καχλαμάνη, τι λέτε?
Ευτυχώς, κύριε Χατζηνικολάου, που αυτή τη στιγμή και κλεισμένων των θυρών συνεδριάζουν οι αεροπαγίτες και δεν άκουσαν αυτά που με λείπει μου. Εγώ άκουσα από τον αγαπημένο μου συνάδελφο τον Κώστα τον Μπάρκα να λέει, γιατί αν τα άκουγαν ήταν επιχειρήματα για να βγάλουν την μη σωστή απόφαση. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα γράψει ότι και στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ απουσίαζε, αλλά και σήμερα στην κρίσιμη αυτή συνεδρίαση αρνήθηκε να υποβάλει υπόμνημα παρέμβασης όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στην πλειοψηφία των Ελλήνων δικαστών, έχουν υψηλό δικαστικό φρόνημα, έχουν πίστη όχι μόνο στο γράμμα αλλά και στο πνεύμα του συντάγματος και των νόμων, και ελπίζω, γιατί δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο, θα θεωρηθεί παρέμβαση, ότι θα βγει η σωστή απόφαση και ο ιστορικός του μέλλοντος, όπως σας είπα, θα γράψει πλην ΣΥΡΙΖΑ.
Βλέπετε, κύριε Καχλαμάνη, πάντως ότι όλες αυτές οι διεργασίες εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, και δεν εννοώ σε αυτό, δεν βάζω το θέμα του Κασιδιάρη, λένε ότι σας προσελκύουν το ενδιαφέρον, γιατί η είσοδός του στη Βουλή σας δημιουργεί πρόβλημα στην αυτοδυναμία. Αυτό το ακούτε ως επιχείρημα από την αντιπολίτευση, έτσι?
Εντάξει, αυτό είναι φθηνό επιχείρημα μπρος το ότι ένα κόμμα που λέει ότι είναι εναντίον της δημοκρατίας να μην κάνουμε ό,τι πρέπει για να μείνει στο περιθώριο. Αλλά θα σας πω και την εκτίμησή μου. Είχαμε μιλήσει πριν περίπου ένα μήνα πάλι οι τρεις μας.
Και να μιλήσετε, να απαντήσετε και σε αυτά που είπε ο κύριος Μπάρκας, ότι τον αφήνατε τον Κασιδιάρη, ενώ η κυβέρνηση, όχι εσείς, όλο αυτό το διάστημα να κάνει προεκλογική εκστρατεία μέσα από τη φυλακή.
Αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, είναι κάτι που το ακούω και με δυσαρεστεί στο βαθμό που γινόταν και δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο. Εγώ δεν μασάω τα λόγια μου, είμαι ξεκάθαρος. Να πούμε, στο βαθμό που μπορούσε να γίνεται, δεν ξέρω σε τι βαθμό γινόταν, είμαι κατηγορηματικά αντίθετος και το λέω δημόσια. Πλην όμως τώρα 20 μέρες πρώτων εκλογών, σας κάνω και την προσωπική μου εκτίμηση, νομίζω ότι πλην αυτού του ποσοστού που συμπίπτουν όλες οι δημοσκοπήσεις, του 10-12% της γκρίζας ζώνης, το μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος του ελληνικού λαού έχει αποφασίσει πλέον ποια κόμματα θα στηρίξει και με την ψήφο του. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι η σειρά προτεραιότητας έχει τελειώσει. Πρώτη θα είναι η Νέα Δημοκρατία και δεύτερος θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας κάνω μια δεύτερη εκτίμηση πλέον 20 μέρες πρώτων εκλογών, ότι τα δύο κόμματα μαζί θα αγγίξουν το 65% και ίσως και το ξεπεράσουν. Είμαι σίγουρος σχεδόν πλέον γι' αυτό. Το βλέπω γυρνώντας στις γειτονιές της Αθήνας. Και μια τρίτη εκτίμηση που σας κάνω. Εχθές ήμουνα σε ένα πάνελο που ήταν εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα. Έπρεπε να δείτε τι σκυλοκαυγάς έπεσε με για τη λεγόμενη προοδευτική διακυβέρνηση. Ουδή συμφωνούσε με κανέναν. Ουδής με κανέναν. Το τι ακούστηκε ο ένας εναντίον του άλλου, και αυτό είναι η μεγαλύτερη δικαίωση της ξεκάθαρης θέσης της Νέας Δημοκρατίας που ζητάει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όχι γιατί διαχρονικά, όπως και ο Αντώνης και εσείς γνωρίζετε, ότι ήταν πάντα αυτή η θέση μας υπέρ της ενισχυμένης αναλογικής, αλλά αν προεκλογικά γίνεται αυτός ο καυγάς, δεν μπορώ να καταλάβω τι διακυβέρνηση οραματίζονται και ονειρεύονται. Και ένα τελευταίο, το οποίο το γνωρίζουμε οι πολιτικοί, το γνωρίζετε εσείς οι έμπειροι δημοσιογράφοι, δεν το ξέρει ο λαός και καλό είναι να το πω εγώ σήμερα. Το Ελληνικό Σύνταγμα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, δεν είναι όπως της Ευρώπης που συζητάνε για να φτιάξουν συμμαχικές κυβερνήσεις επί 3, 4, 6 και στο Βέλγιο και την Ολλανδία επί 15 μήνες. Είναι περιθώριο maximum 3 ημερών. Ο κάθε ένας που παίρνει την εντολή είναι maximum, την κρατάει 3 ημέρες. Βγάλετε εσείς τώρα τα συμπεράσματα και όσοι μας ακούν από τους ακροατές σας, για να καταλάβουν τι είδος προοδευτική διακυβέρνηση μπορεί να γίνει όταν τσακώνονται κατά αυτόν τον τρόπο που τσακώνονται προεκλογικά μέσα σε 3 μέρες. Γιατί σε 3 μέρες πρέπει να τα βρουν, αν τα βρουν.
Τώρα πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στους τίτλους των ειδήσεων. Θα έχει ο κύριος Μπάρκας το λόγο στη συνέχεια για να απαντήσει για τα περί προοδευτικής διακυβέρνησης και το αν αυτή είναι εφικτή. Αλλά θα θέλαμε να προετοιμάζεστε και για ένα σχόλιο για την επίθεση που δέχθηκε ο κύριος Πλεύρης.
Βεβαίως.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον αντιπρόεδρο της Βουλής και υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, και τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο βουλευτή στην Πρέβεζα, τον κύριο Κώστα Μπάρκα. Κύριε Μπάρκα, κύριε Υπουργέ, το σχόλιο σας, την απάντησή σας στα περί προοδευτικής διακυβέρνησης που είπε ο κύριος Κακλαμάνης.
Κοιτάξτε, εμείς κύριε Χατζηνικολάου έχουμε καταθέσει το πρόγραμμά μας και έχουμε πει ότι ακόμα και αν είμαστε πρώτο κόμμα στις εκλογές της 21ης Μάη, θα διεκδικήσουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση, θα κάνουμε κάλεσμα και στα υπόλοιπα κόμματα της Βουλής, αυτά που θα μπουν, τα οποία χαρακτηρίζονται, αυτοχαρακτηρίζονται ως προοδευτικά και αριστερά, για να σχηματίσουμε μια μεγάλη κυβέρνηση, μια μεγάλη προοδευτική δύναμη, και να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε πολιτικές προγραμματικές οι οποίες θα είναι στον αντίποδα όσων έχουμε δει τα τελευταία 4 χρόνια. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το ερώτημα θα πρέπει να το απαντήσουν οι ηγεσίες των υπολείπων κομμάτων. Εμείς διαφωνούμε, αν θέλετε, με αυτά τα οποία ενδεχομένως έχουν, με αυτά που έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες από άλλα κόμματα, το ΜΕΡΑ25 παραδείγματος χάρη, αυτά που έχουν υποθεί περί τραπεζών. Εμείς έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας, έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Το τραπεζικό σύστημα δεν έχει κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή και μακάρι να μην αποκτήσει. Η χώρα μας βρίσκεται σε ένα άλλο στάδιο σε σχέση με το 2015 ή το 2012. Είμαστε εκτός μνημονίων από το 2018 λόγω των παρεμβάσεων της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα εμείς διεκδικούμε την προοδευτική διακυβέρνηση. Ο τρόπος με τον οποίο επιτίθεται η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης σε αυτό το σχέδιο δείχνει, αν θέλετε, και τα αδιέξοδά τους. Θα σας πω ότι ο κ. Μητσοτάκης το μόνο που έχει στο μυαλό του είναι σχέδιο αποστασίας, το οποίο παρουσιάστηκε από τον υποψήφιο βουλευτή του στο νότιο τομέα, αν δεν κάνω λάθος, της Αθήνας, ο κ. Καούκης, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, ο οποίος είπε ότι εμείς θα διεκδικήσουμε διακυβέρνηση με 2, 3, 4 βουλευτές από άλλα κόμματα. Αυτό είναι το πολιτικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Πάντα αυτό ήταν και ιστορικά, αν θέλετε, αυτό διεκδικούσε. Εμείς μιλάμε για ένα άλλο πράγμα, μια προοδευτική διακυβέρνηση σε προγραμματικό επίπεδο. Και θεωρώ ότι αυτό είναι στόχος επιτεύξιμος. Εμείς δεν θα καταπατήσουμε τις διατάξεις του συντάγματος. Εμείς δεν θα παραδώσουμε καμία εντολή. Ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι εγώ θα κάνω εκλογές μέχρι να είμαι εγώ πρώτος, μέχρι να είμαι πρωθυπουργός, μέχρι να έχω αυτοδυναμία. Ο κ. Υπουργός.
Δεν το έχει πει τελευταία, κ. Μπάρκα, αυτό.
Το έχει πει πάρα πολλές φορές.
Έχουμε να τα ακούσουμε καιρό.
Το έχει πει πάρα πολλές φορές και ο κ. Αναπτύξης, ο κ. Γεωργιάδης, έχει πει ότι θα κάνουμε 4 και 5 εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να είμαστε πρώτοι.
Πάντως, ακούω τον τελευταίο καιρό πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι αν στη δεύτερη εκλογή της Δευτέρας Ιουλίου δεν επιτύχουν αυτοδυναμία, θα σεβαστούν το εκλογικό αποτέλεσμα.
Αυτό
δηλαδή θα μπουν σε συζήτηση.
Εμείς μιλάμε για πρώτες εκλογές. Μιλάμε για τις εκλογές, όχι πρώτες, για τις εκλογές 21 Μαΐου. Αυτό συζητάμε. Εκεί είναι οι εκλογές. Τώρα, αν θα μπορέσει να δημιουργηθεί κυβέρνηση ή όχι, έχει να κάνει και με τη θέληση του καθενός. Εμείς λέμε ότι θα σεβαστούμε τη λαϊκή εντολή. Δεν θα πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων την ψήφο του ελληνικού λαού.
Πώς θα έχει αποτέλεσμα, κύριε Μπάρκα, για να λέτε από την άλλη πλευρά ότι οι αποστασίες και τα λοιπά, τα ακούω εγώ αυτά γιατί μπορεί να τα έχουμε ξαναδεί, και εσείς πώς θα πετύχετε κάτι όταν δεν σας στέλνουν? Δεν σας στέλνει το Πασόκ, το λέει σώρος τους τόνους. Τι προγραμματικά, αφού τώρα σώρος τους τόνους λέει δεν σας στέλνουν.
Για την υγεία, για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, τι λέμε για την παιδεία, τι λέμε για τους συνταξιούχους, τι λέμε για την ακρίβεια, τι λέμε για το ρεύμα. Προγραμματικά γίνονται οι συγκλήσεις, όχι διαφορετικά. Και υπάρχει χρόνος να γίνουν οι συγκλήσεις. Οι τρεις μέρες μπορεί να μην θεωρούνται αρκετές σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά μπορούν να γίνουν συγκλήσεις, προγραμματικές συγκλήσεις, το ξαναλέω, για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Από την άλλη, ακούμε άλλα σχέδια. Να επιτρέψουμε να κάνω 2-3 σχόλια για αυτά που είπε ο κύριος Αντιπρόεδρος, ο κύριος Κακλαμάνης. Μίλησε ότι δεν μπορούν να. Μίλησε για σκυλοκαυγά. Να θυμίσω ότι εγώ είμαι λιγάκι μικρότερος, κατά τη μικρότερος από εσάς, αλλά μέχρι το 2012 υπήρχαν σκυλοκαυγάδες της Νέας Δημοκρατίας και του Πασό. Εντόνως, έντονες σκυλοκαυγάδες. Εγώ τα έζησα ως φοιτητής το τι γινότανε. Το 2012 δημιουργήθηκε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Αποτυχήσα διακυβέρνηση, δεν λέω. Συμφωνώ, κύριε Κακλαμάνο, δεν πετύχατε τους στόχους αυτό τότε. Αλλά έγινε όμως διακυβέρνηση προγραμματική. Θα δεχτώ αυτό το σχέδιο. Προγραμματική διακυβέρνηση. Και μάλιστα νωρίτερα είχατε μπει και σε ένα άλλο τύπο διακυβέρνηση με τον κύριο Παπαδήμο, με το λαός. Εκεί να λέτε σκυλοκαυγάδες και αλληλοκατηγόριες. Να μην θυμηθώ τι έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης για τον κύριο Μητσοτάκη, δεν έχουμε τον χρόνο. Άρα νομίζω ότι εμείς προγραμματικά θέτουμε τους στόχους και αυτή την απάντηση μάλλον στο ερώτημά σας, κύριε Δηλατόλα, μπορεί να τη δώσει, η ηγεσία των υπολείπων κομμάτων. Βλέπω ότι δεν θέλουν να το κάνουν. Θα πρέπει όμως να λογοδοτήσουν ή μάλλον θα τους ζητήσουν το λόγο τα στελέχη ή τα ίδια τα μέλη. Τα μέλη του κόμματός τους για το γεγονός ότι δεν θέλουν να διεκδικήσουν μια προοδευτική διακυβέρνηση και θα δώσουν χώρο στη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη για άλλα. Δεν ξέρω εγώ αν θα δοθεί χώρος να οικειοποιηθούν τη διακυβέρνηση.
Και
επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω το εξής. Επειδή με ρώτησε ο κ. Χατζηνικολάου, τον κ. Πλεύρη, αν θέλετε, κάνω τώρα το σχόλιο ή αργότερα, όπως θέλετε εσείς.
Σας ακούμε.
Απολύτως καταδικαστέα η επίθεση στο κύριο Πλεύρη, ό,τι και αν ο ίδιος εκφράζει, απολύτως καταδικαστέα και κυρίως στην οικογένειά του, όταν είναι παρουσία της οικογένειάς του, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Είναι ένας πολιτικός, εγώ διαφωνώ πάρα πολύ μαζί του και έχουμε έρθει και σε αντιπαράθεση πάρα πολλές φορές για πράγματα που έχει πει και κατά το παρελθόν για τους μετανάστες και για τους ανθρώπους πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, αλλά είναι απολύτως καταδικαστέα. Ευελπιστώ, κύριε Δηλατόρα και κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Κακλαμάνη, να υπάρξει και μια καταδίκη της Νέας Δημοκρατίας όταν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Πέλα τρώγανε μολότοφ στα σπίτια τους για τη συμφωνία των Πρεσπών για το Μακεδονικό. Δεν υπήρξε τότε καταδίκη από τη Νέα Δημοκρατία. Και επιτρέψτε μου να αναφέρω και κάτι προσωπικό. Εγώ το 2019, δεν έγινε ευρέως γνωστό, το 2019 δέχτηκα επίθεση από φασίστες στην περιοχή της Πρέβεζας, πετώντας διάφορα fake volant και πανό, λέγοντας ότι θα μου κάνουν διάφορα πράγματα. Δεν τους φοβήθηκα τότε, δεν θα τους φοβήθηκα και τώρα. Αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε τότε καμία καταδίκη. Δεν έγινε ευρέως γνωστό και καλά έκανε και δεν έγινε ευρέως γνωστό. Αλλά δυστυχώς τέτοιου είδους πράγματα συμβαίνουν από φασίστες, από ανθρώπους οι οποίοι διαφωνούν με τις πολιτικές μας απόψεις. Εγώ καταδικάζω απόλυτα και ο ΣΥΡΙΖΑ καταδίκασε απόλυτα την επίθεση στον κύριο Πλεύρη και στην οικογένειά του.
Κύριε Αντιπρόεδρε, στο θέμα των συνεργασιών, ακούσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό το πρωί στην τηλεόραση του Open και είπε ότι θα αξιοποιήσει την διερευνητική εντολή. Προς ποια κατεύθυνση όμως, όταν και σήμερα λέτε ότι δεν σας συνδέει κάτι που μπορεί να δώσει μια προοπτική με, με το κόμμα του κύριου Βελόπουλου. Εκ δεξιών τα κόμματα είναι πολύ απίθανο να, όπως φαίνεται, να έχουν μια κοινωνική παρουσία. Πώς θα αξιοποιήσετε, μόνο με το ΠΑΣΟΚ και εσείς?
Λοιπόν, να ξεκινήσω καταρχήν σχετικά με την ερώτηση για τον κύριο Πλεύρη. Ήμουν από τους πρώτους που έκανα ανάρτηση, όχι για λόγους ευγενίας, αλλά για λόγους ουσίας, και γιατί αυτή είναι η πάγια θέση της Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω να υπενθυμίσω στον συνάδελφό μου τον Κώστα τον Μπάρκα για το προσωπικό του παράδειγμα, ομολογώ ότι σήμερα το ακούω, δεν το ξέρα, αλλά για τα άλλα που ανέφερε, αν ανατρέξει, παρά την και τότε και τώρα ακόμη αντίθεσή μου για τη συμφωνία των Πρεσπών, έβγαινα δημόσια και καταδίκαζα αυτά τα φαινόμενα τα οποία ανέφερε. Και αυτή είναι και η πάγια θέση της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο που έχω να πω, επειδή άκουσα περί αποστασίας. Από το 1974 και μετά, στο τσεπάκι του τη λέξη αποστασία την έχει μόνο ο κύριος Τσίπρας. Υπενθυμίζω ότι το 2015... προκειμένου να περάσει με 151-152 ψήφους στη Συμφωνία των Πρεσπών, αποστάτησαν βουλευτές από τον μέχρι τότε σύμμαχό του, τον κύριο Καμένο, και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ευρωβουλευτές. Αποστάτησαν βουλευτές από τον κύριο Λεβέντη και πήγαν στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ για να ψηφίσουν, και από το ποτάμι. Άρα η λέξη αποστασία έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Αλέξης Τσίπρας.
Όχι κύριε Κακλαμάνη, τώρα στην νεοτέρα ιστορία.
Αν αυτό δεν λεγόταν είναι αποστασία, ποια αποστασία? Και μου αναφέρει τώρα μία δήλωση ενός υποψηφίου από τους 450 της Νέας Δημοκρατίας, λες και αυτός καθορίζει τη γραμμή πλεύσης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Δελατόλα τώρα, και εμείς δεν θέλουμε τον κύριο Βελόπουλο και ο κύριος Βελόπουλος ευτυχώς δεν θέλει εμάς. Επομένως αυτό δεν είναι καινούριο, το ξέρετε, έχει διατυπωθεί διαστόματος πρωθυπουργού εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άρα το μόνο κόμμα με το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε, και εκτιμώ ότι αυτό θα πράξει ο πρωθυπουργός, δεν είμαι μες στο μυαλό του, από την πρώτη Κυριακή, είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Με μία προϋπόθεση, ότι θα έχει αποσύρει την απαράδεκτη πολιτικά για μένα αλλά και για το κόμμα μου προϋπόθεση που βάζει, ότι πρωθυπουργός δεν θα γίνει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος αλλά κάποιο τρίτο πρόσωπο. Εάν σε αυτό επιμείνει, η συζήτησή μας μαζί του, ακόμη και αν οι αριθμοί βγαίνουν για να γίνει το 151, θα σταματήσει εκεί. Το έχουμε ξεκαθαρίσει. Και είναι και το μόνο σημείο στο οποίο συμπίπτουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί παρόμοια θέση έχει εκφράσει και ο κύριος Τσίπρας. Εγώ προσωπικά ήμουν πάντα εναντίον των δοτών πρωθυπουργών, και όταν έγινε ο γνωστός τραπεζίτης πρωθυπουργός δεν είχα τίποτα με τον άνθρωπο. Ίσα ίσα τον σέβομαι και τον εκτιμώ για αυτό που είναι ο κύριος Παπαδήμος. Αλλά δημοσίως, όπως ενθυμίστε, είχα βγει και είχα πει την αντίθεσή μου, διότι δεν πιστεύω στους δοτούς πρωθυπουργούς. Ο λαός ψηφίζει κόμμα και πρωθυπουργό ταυτόχρονα. Εάν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, κύριε Δελατόλα, επιμείνει, μοιραίως εμείς θα καταθέσουμε την εντολή, θα εισηγηθούμε δεύτερες εκλογές και ο κύριος Ανδρουλάκης θα πάρει την ευθύνη που θα συνθεί η χώρα σε δεύτερες εκλογές, με ό,τι αυτό σημαίνει για το κόμμα του.
Και αν επαναληφθεί αυτό, εάν οι διαφωνίες επαναληφθούν τον Ιούλιο, πάμε για Αύγουστο.
Δεν νομίζω ότι εάν συμβεί αυτό το οποίο λέτε, καταρχήν εγώ πιστεύω ότι τον Ιούλιο η Νέα Δημοκρατία θα έχει πιάσει το πολυπόθητο 38% και θα με θυμηθείτε. Αλλά μέχρι τότε ας μιλάμε για την 21η Μαΐου και μετά θα έχουμε το περιθώριο να μιλήσουμε και για τη μετέπειτα εκλογική αναμέτρηση.
Συνεργασία, για να προσθέσω στη συζήτηση, ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα, την αποκλείουμε εκ των προτέρων και γιατί?
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αν ρωτήσετε τον κύριο Μπάρκα, θα σας πει το ίδιο που θα σας πω και εγώ.
Κανένα ενδεχόμενο.
Ούτε εμείς θέλουμε το ΣΥΡΙΖΑ, οι διαφωνίες μας είναι απίστευτες και ούτε αυτοί θέλουν εμάς. και χτυπήσει.
Γιατί το ρωτάει συνέχεια ο Νίκος όμως αυτό, συνέχεια το ρωτάει.
Ναι, το ρωτάει ο κύριος Κωνσταντινικολάου και χτυπήστε ξύλο τέτοιου είδους.
Γιατί κάπως έτσι έλεγαν και για το Πασόκ παλαιότερα, ότι ποτέ δεν θα συνεργαστούν οι δυο τους, αλλά τους είδαμε να κάνουν κυβέρνηση μαζί.
Εντάξει, χτυπήστε ξύλο μόνο σε περίπτωση εθνικής κρίσης θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια κυβέρνηση εθνικής ανάγκης και εθνικής ενότητας. Τέτοιο ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή ευτυχώς δεν υπάρχει. Η Ελλάδα είναι μια ασφαλής, ισχυρή χώρα με προβλήματα, αλλά ασφαλής και ισχυρή χώρα και δεν χρειάζεται τέτοιο πράγμα και ούτε πρόκειται να συμβεί και ούτε μπαίνει καν στη σκέψη μας, κύριε Χατζηνικολάου. Και επειδή αντιλαμβάνομαι ότι κλείνουμε, θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς και τον κύριο Δελατόρα.
Έχει τοποθέτηση ο κύριος Μπάρκας.
Ναι,
μισό λεπτό, εντάξει, μισό λεπτό.
Μετά από μένα βεβαίως, ναι.
Όχι, όχι, δεν κλείνουμε ακόμα. Έχουμε 5-6 λεπτά.
Εντάξει. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, ο Νίκος ρωτάει αυτά γιατί τα έχουμε δει όλα. Και μέσα σε μια προεκλογική περίοδο συμβαίνουν διάφορα.
Όλα και διαβάζουμε και διάφορα.
Για παράδειγμα, κάπου διάβασα ότι υπήρξε συνάντηση. Τσίπρα Βαρουφάκη.
Η απογευματινή, το έχει σήμερα στην πρώτη σελίδα.
Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Μου λένε.
Εννοείται με τον κύριο Βαρουφάκη που θα κόψει το χέρι του από τον νόμο ναι, προκειμένου ναι, να δώσει
αυτό
έστω
εννοώ,
και
μήπως, θέλω να πω μήπως, ότι μήπως, λέει μήπως, ότι γίνεται,
μήπως γίνεται προσπάθεια να αποφευχθεί ο ακροτηριασμός.
Α, δεν ξέρω, θα μας πει ο κύριος Μπάρκας.
Η πληροφορία που έχω είναι ότι δεν. Η πληροφορία, κύριε Μπάρκα. Η πληροφορία που έχω είναι ότι δεν έγινε καμιά τέτοια συνάντηση και είναι κατηγορηματική.
Ακούστε κύριε Δελατόρα, εμείς δεν κάνουμε συνάντηση τώρα σε καφέ για να συζητήσουμε. Προγραμματικά έχουμε θέσει τους στόχους, προγραμματικά έχουμε βάλει το στόχο της εργασίας. Αυτό λέμε για προοδευτική διακυβέρνηση, δεν κάνουμε τέτοιου είδους ραντεβού εμείς. Δεν βρισκόμαστε στο σκοτάδι, στο φως βρισκόμαστε για να μπορέσουμε να προγραμματικά να αποφασίσουμε για την επόμενη μέρα της διακυβέρνησης. Όσον αφορά το ερώτημα του κ. Χατζηνικολάου, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, είναι τόσο εμφανείς οι διαφορές μας για την επίλυση των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Είναι άλλοι οι στόχοι μας.
Εμείς έχουμε το ΚΚΕ λέει ότι συμφωνείτε σε πολλά.
Το ΚΚΕ, ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, παλιότερα έλεγαν. Είχαν ένα.
5,2 πολιτικές.
5,2 πολιτικές. Λέγανε ότι όλοι οι ίδιοι είναι, ότι η κριτική του είναι και στους δυο μας. Εμείς λέμε ότι το ΚΚΕ θα πρέπει να αναμετρηθεί και με την ιστορία του. Το ΚΚΕ πρέπει να αποφασίσει τελικά τι το ευνοεί. Ευνοεί η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αν θέλετε κατάφερε να βοηθήσει την ελληνική κοινωνία και τους εργαζόμενους της χώρας, ή αυτή η διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος έφερε τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης αντιλαϊκές και αντεργατικές πολιτικές. Το ΚΚΕ έλεγε παλιότερα το σύνθημα «Την πλαστήρα στην παπάγους». Και νομίζω ότι αυτό το πλήρωσε αρκετά ιστορικά. Εγώ δεν έχω υπάρξει ποτέ μέλος του κόμματος του ΚΚΕ, αλλά η ιστορία αυτό έχει αποδείξει. Τώρα επανέρχεται σε μια νέα εκδοχή και λέει Τσίπρα στη Μητσοτάκη. Δεν είναι οι ίδιοι. Είναι σαφές ότι δεν είναι οι ίδιοι. Είναι άλλες κατευθύνσεις, είναι άλλες η πολιτική στόχευση. Πραγματικά ευτυχώς κύριε Καγκλαμάν, γιατί ξέρετε εμείς δεν οικειοποιούμαστε, δεν παλεύουμε για τους λίγους και τους συμμετέρους, αλλά έχουμε απευθυνόμαστε στους πολλούς. Πραγματικά προφανώς κύριε Καγκλαμάν, γιατί σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε στον πανικό του να αμφισβητεί και τα στοιχεία του ΟΣΑ όσον αφορά την αγοραστική δύναμη της χώρας. Πραγματικά κύριε Καγκλαμάν, ευτυχώς, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης το μόνο που έκανε είναι να μην φορολογεί τα υπερκέρδη των εταιρείων ενέργειας, αλλά να φορολογεί τους εργαζόμενους της χώρας και να τους παίρνει χρήματα από το μισθό τους και από τα πράγματα που έχουν να πληρώσουν. Πραγματικά ευτυχώς κύριε Καγκλαμάν, γιατί οι αγρότες της χώρας ακόμα δεν έχουν δει τις επιδοτήσεις που θα έπρεπε να πάρουν, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας, αυτός ο ανάλγητος, κατάφερε να έδινε τα χρήματα στους αγρότες την ώρα που έπρεπε και μάλιστα αυξημένα. Και πραγματικά ευτυχώς κύριε Καγκλαμάν, γιατί ξέρετε, εμείς δεν παρακολουθήσαμε πολιτικούς μας αντιπάλους, ούτε διαχειριστήκαμε το κράτος για να βάλουμε μετέρους θέσεις ευθύνης, αλλά διαχειριστήκαμε το κράτος με ευθύνη απέναντι στην ελληνική κοινωνία και στην ιστορία της χώρας. αφήνοντας ένα αποθεματικό που εσείς δεν κάνατε, κάνοντας πράξη τις πολιτικές για την πλειοψηφία της κοινωνίας που εσείς δεν κάνατε. Ευτυχώς, κύριε Καγκλάμανη, πραγματικά ευτυχώς που δεν έχουμε ένα πρωθυπουργό, δεν είχαμε έναν πρωθυπουργό κάτω διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που παρακολουθούσε όποιον μιλά ελληνικά. Πραγματικά ευτυχώς που σεβόμαστε το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας. Πραγματικά ευτυχώς.
Μια σύντομη απάντηση από τον κύριο Κακλαμάνη για να κλείσω.
Κοιτάξτε, εγώ κατανοώ τον πολιτικό πανικό των εκπροσώπων του κόμματος που ξέρουν ότι θα ξαναχάσουν τις εκλογές. Απλά, λόγω της θέσεώς μου του πρώτου αντιπροέδρου, κρατώ και στατιστικά στοιχεία. Ο κύριος Μπάρκας περιέγραψε μια Ελλάδα κόλαση. Θέλω να του υπενθυμίσω ότι η Ελλάσσον Αντιπολίτευση, που είναι το ΠΑΣΟΚ, εψήφισε το 70% των νομοσχεδίων, 450 τον αριθμό, που έφερε αυτή η κυβέρνηση, και το κόμμα του εψήφισε το 50% των νομοσχεδίων. Εάν λοιπόν πάμε στην άποψή του ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδίδει μια Ελλάδα κόλαση, τότε έχουν μεγάλη συμμετοχή σε αυτό, αφού ψήφισαν τα μισά νομοσχέδια ο ΣΥΡΙΖΑ και το 70%
το επιχείρημα σας, τι φαντάζει.
Ναι, αυτό είναι όμως η αριθμή της αλήθειας.
Κύριε Καγκλαμάνη,
μην με αναγκάσετε
να σας πω τι είναι το επιχείρημά σας.
Ναι,
τώρα,
ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Σας άκουσα, κύριε Μπάρκα, μιλάγατε με 3 λεπτά, το χρονομέτρησα.
Σας ευχαριστώ.
Δεύτερον, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, εγώ είμαι υπερήφανος γιατί ανήκω σε μια μεγάλη λαϊκή πατριωτική παράταξη που οι ρίζες της ξεκινούν από το Λαϊκό Κόμμα με το Χαρίλαο Τρικούπη, περνάνε στον Παναγή Τσαλδάρη, φτάνουν στο Στρατάρχη Παπάγο και στον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή. Γι' αυτό αυτή η παράταξη έμεινε πάντα όρθια, δεν εξαϊλώθηκε, δεν αλλοιώθηκε, και θα δείτε ότι για μια ακόμη φορά ο ελληνικός λαός θα την εμπιστευτεί. Και προσωπικά θέλω να σας ευχαριστήσω ξανά τον κύριο Δελατόλα και κυρίως τον κύριο Χατζηνικολάου που μου δίδετε την ευκαιρία σήμερα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπολίτες μου, τις Αθηναίους και τους Αθηναίους, που επί 33 χρόνια με επιλέγουν να τους εκπροσωπώ στη Βουλή, και αν δεν τους έχω απογοητεύσει να θυμηθούν ότι του ζητώ και τώρα τον έναν από τους 4 σταυρούς του. Και θα τα πούμε με τον αγαπητό μου φίλο, γιατί είμαι φίλος με τον Κώστα τον Μπάρκα, στις 22 Μαΐου. Και τότε θα δούμε ποιος θα είναι χαμογελαστός και ποιος θα είναι θλιμμένος.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά και τους δύο. Ευχαριστούμε, κύριε Μπάρκα, ευχαριστούμε, κύριε Κακλαμάνη. Καλημέρα.